Бишкекте саат 7. Кобода Азаттык радиосу 2 май эрти мененки берүүбүздү сунуштайбыз. Студияда мен Жеңиш Айдаров, алдыда биз сунуштай турган макала баяндардын кыскача мазмуну. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Туйгуналы Абдыраимов кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген шек менен кармалды.
БШКнын жетекчисинде өзүндө распорядительный функциясы барбы? Башка ушул мамлекеттик органдарга бир поручение берги дейт. Бул өзү кызык да.
10 жыл миграцияда жүрүп келип, 500'дөн ашуун ишкерге кулпунай өстүрүүнүн сырын үйрөтүп жаткан Алишер Кадыркуловтун баяны.
Ал чарбада бир помидор кылып, андан ийгиликтүү болбой калдык. Анын эки эле түрү бар дейм. Биринчиси билимсиздигибиз, экинчиси бакылдык, адамдардын бири-бирине кызганчы.
Орусияда тамак-аш жана азык-түлүк жеткирүүчү Delivr Club сервисинде иштеген борбор-азиялык 10 мигрант айлык акысы азайган үчүн иш таштады. Өткөн аптада дүйнөлүк басылмалар кайсыл темаларга токтолду. Ушул жана башка макала баяндарды кенен уктурабыз, биздин толкунда болуп туруңуз. Азыр акыркы жаңылыктардын топтому, микрофондо Эрнист Нурматов.
Украинанын Мариуполь шаарындагы орус күчтөрүнүн камоолунда жаткан Азовсталь заводунда 2 убакыттан бери алгачкы жолу эвакуация ишке ашты. Бул тууралуу Украинанын президенти Владимир Зеленский Твиттердеги баракчасында жазып, жүздөй тургону чыгарылып жатканын билдирди. Алар 2 майда Украин бийлиги көзөмөлдөп турган аймакка өтөт. Азовсталь заводунан алгач 20 адам чыгып жатканын Азов полкунун командири Святослав Пламар маалымдаган. Кийин Орусиянын маалымат агенттиктери Азовсталдын аймагынан жалпы 46 адам чыгарылып кеткенин жазган. Бириккен улуттар уюму эвакуациялоо иштерин ырастаган. Украинанын Донецк облусунда Азов деңизинин жээгинде жайгашкан Мариуполдун дээрлик бардык аймагын орус аскерлери мартта эле басып алган. Бирок Азовсталь заводунун аймагында калган украин аскерлери гана каршылыгын улантып, толугу менен курчоодо калган. Расмий Киев заводунун алдындагы тоннелдик лабиринттерде 1000 жайкын тургундар баш калкалап жатканын маалымдап келген. Киев аларды чыгарып кетүү үчүн коопсуз жол уюштурууну Орусияга бир нече жолу сунуштаган. Андан майнап чыкпай келген эле. Ал аптада Орусиянын Украина менен чектешкен Курск облусундагы темир жол көпүрөсү кулап түштү. Бул тууралуу облустун губернатору Роман Старовойт жекшембиде кабарлады. Аймактын Суджа Сосновый Бор багытындагы темир жол жолундагы көпүрө негизинен жүк ташуу поезддик каттамдары үчүн колдонулчу, жабыркагандар жок. Орусиянын тергөө комитети алгач көпүрөнүн жардырылганын кабарлаган. Кийин бул факт боюнча кылмыш иши козголгонун жергиликтүү бийлик билдирди. Москва Украинага кол салгандан бери Орусиянын бир нече чек аралаш аймактарында жарылоолор, аткылоолор болгонун билдирип, Киевти айыптап келет. Анын ичинде Белгород, Курск жана башка облустарда мунай базасы, темир жол линиясы, курал жарак кампалары өрттөнгөн. 1 майда Армениянын борбору Ереванда Тоолук Карабах боюнча миңдеген адамдар катышкан митинг өттү. Бул тууралуу Азаттыктын армян кызматы кабарлап, алар өкмөттүн кызматтан кетишин талап кылып жатканын жазды. 2 апта мурда Армениянын премьер-министри Никол Пашинян эл аралык коомчулук армян тараптан Тоолук Карабахтын макамы боюнча талаптарын төмөндөтүүнү күтүп жатканын айткандан кийин акциялар башталган. Оппозиция муну армян өкмөтүнүн Тоолук Карабах боюнча Азербайжандын шарттарына көндү деп баалап жатат. Эки өлкөнүн ортосундагы Тоолук Карабах аймагында мартта кайрадан тиреш катталган. Апрелдин башында Азербайжандын президенти Ильхам Алиев менен Армениянын премьер-министри Никол Пашинян Европада жолугуп, Тоолук Карабахтагы жаңжалды жөнгө салуу боюнча тынчтык келишимин иштеп чыгууну жана эки өлкөнүн ортосундагы чек араны демаркациялоо боюнча комиссия түзүүнү макулдашкан. Армения менен Азербайжан Тоолук Карабахты талашып, алгач 1980-жылдары согушкан, жикчил аймактагы 1988-1994-жылдардагы согушта 30 000 адам өлгөн, 100 000 ашуун адам качкын же жер которгон. Эки тараптын 2020-жылкы жаңжалында Армения тараптан 4 000, Азербайжан тараптан 3 000 адам каза болгон. 1 майда Казакстандын бир нече шаарларында өткөн нааразылык акцияларында 10 чакты адам кармалды. Алматы шаарында паркта митинг баштала электе полиция кызматкери 6 адамды кармап кетти. Кармалгандар эч кандай билдирүүлөрдү жана чакырыктарды жасай элек болчу. Бул күнү Жаң Өзөн, Актоо шаарларында митингке чыккандар кармалганын жергиликтүү активисттер кабарлады. Казакстандык оппозициялык саясатчы, учурда чет жакта жашаган Мухтар Аблязов мурдараак жарандарды 1 майда нааразылык акцияларын өткөрүүгө чакырып, Казакстандын Евразия экономикалык биримдигинен жана Жамааттык коопсуздук келишими уюмунан чыгарууну талап кылууга үндөгөн. Бул акцияларда Орусиянын Украинага кол салуусун айыптаган ураандар жаңыраарыда айтылган эле. Орусия Украинага согуш баштагандан кийин орус пропагандачыларынын арасында Казакстанга да кол салуу тууралуу ойлор айтыла баштаган. Ислам мамлекети террордук тобу Ооганстандын борбору Кабулдагы жардырууларга жоопкерчилик алды. Кабулдун полициясы кабарлагандай 30 апрелде автобуста бомба жарылып бир адам каза болгон. 29 апрелде Халифа Сахиб мечитинде жардыруу болуп өлгөндөрдүн саны 50 адамга жеткен. Жардыруулар негизинен мусулмандардын шии жана суопу агымын карманган жамааттардын мечиттеринде алар жашаган кварталдарда катталууда. Ислам мамлекети террордук тобу аларга каршы аракеттерин мурдатан улантып келет. Таластагы Беш таш коругуна Орусиянын Алтай аймагынан алып келинген 35 марал кое берилди. Долбоорду ишке ашырууга Бакубат Талас фонду жана Альянс Алтын ишканасы колдоо көрсөтүп 2,5 миллион сом берген. Расмий маалымат боюнча Кыргызстандын аймагында 500 ашуун бугу марал бар. Алар негизинен Аксынын Сары Челек, Нарындагы марал коруктарын жана Ысык Көл облусун байырлайт.
Рахмат сага. Эрнис Нурматов айтып берген кабарлардын толук топтому Азаттык орг деген сайтыбызда жайгаштырылып, улам жаңыланып турат, кабардар болуп турсаңыз болот. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 2 майда Талас, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо карга айланат. Калган аймактарда күн ачык болот деп билдирди. Абанын температурасы чүйрөнүндө 26-31 градус, Талас облусунда 25-30 градуска чейин ысык болот деди. Баткен, Ош, Жалабат облустарында 28-33 градус, Ысык Көл облусунда 19-24. Нарын облусунда 18-23 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан-чачын жаабайт, абанын табы 29-31 градуска чейин ысык болот деп билдирди. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Туйгуналы Абдыраимов кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген шек менен кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет саясатчы Ысык Ата районунан 11 гектардан ашык жерди өзүнө таандык кайнар ишканасына мыйзамсыз бөлдүрүп алганын билдирди. Абдыраимовдун уулу маалыматты четке кагып, компания жерди сатып алганын айтып жатат. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жакын адамдарынын бири Туйгуналы Абдыраимов буга чейин атайын кызматта бир нече жолу сурак берип чыккан. Деманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Чүй облусунун мурдагы губернатору Туйгуналы Абдыраимов борбордук шайлоо комиссиясын жетектеп турганда кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган факты аныкталганын билдирди. Мекеменин маалыматына караганда ал Ысык Ата районунун ЖЭК айыл өкмөтүнүн жоопту кызматкерлерин мажбурлап 95% акциясы өзүнө таандык кайнар жабык акционердик коомуна аянты 11,2 гектар болгон таштанды таштоочу жайды бекер бөлдүрүп алган.
Ошону менен берге Ысык Ата райондук администрациясынын буйругуна ылайык кайнар жабык акционердик коому 2015 жылдан баштап белгиленген тилкеде бардык санитардык экологиялык нормаларды сактоого милдеттендирилген. Түзүлгөн келишимдер боюнча Кант шаарынын мэриясы 2015 жылдан бери катуу тиричилик таштандыларын жок кылып туруу үчүн кайнар жабык акционердик коомуна ай сайын 250 000 сомдон төлөп турган. Бирок кайнар таштанды таштоочу жай уюштуруу менен гана чектелип, катуу калдыктарды жок кылуу боюнча эч кандай санитардык эрежелерди сактабаганы аныкталды.
Деп айтылат маалыматта. Атайын кызмат бул факты боюнча 30-апрелде Кылмыш жаза кодексинен кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмышын козгоп, Туйгуналы Абдыраимовду тергөө абагына киргизди. Саясатчынын бөгөт чарасы аныктала элек. Юстиция министрлигинин сайтындагы маалымат боюнча кайнар жагуу акционердик коомун Туйгуналы Абдыраимовдун уулу Казат Абдыраимов жетектейт. Саясатчынын дагы бир баласы Элмурат Абдыраимов кайнардын карамагына өткөн жерди ишкана сатып алганын айтып жатат, бирок канча каражатка качан алынганын тактай алган жок.
Санитарный эмелерди абалдарды сактаган эмес депчи, жыт деп атат. Жыт эми болот да, билесиз да, жыт эмне кылыш керек эле жыттычы. мыйзам жагынан караганда экопаспорт бизде бар, мин экологиядан алганбыз, экспертизадан өткөнбүз, бүт документтер бар да, бүт мыйзам жагынан бардык эмелерди, абалдарды сактап жүргөнбүз.
Туйгунал Абдырайымовдун адвокаты Талайгүл Токтокунова аны улуттук коопсуздук комитеттин кызматкерлери кечке жугалып кетип, бүтүнкү саат 12ге чейин сурак калганын айтты. Ал саясатчыны дароо кармаганга негиз жок болчу деп эсептейт.
БШКнын жетекчисинде өзүндө распорядительный функциясы барбы? Башка ушул мамлекеттик органдарга бир поручение бергидей. Бул өзү кызык да.
Туйгунал Абдырайымов соңку күндөрү Койташ 2020 жылдагы октябрь окуяларына байланыштуу Бишкектин 1-май райондук сотунда өтүп жаткан жараяндарга катышып жүргөн. Бул иштер боюнча Алмазбек Атамбаев негизги шектүүлөрдүн бири. Абдырайымов былтыр сентябрда бийликти күч менен басып алууга байланыштуу козголгон кылмыш ишинде да бир катар саясатчылар менен кошо ички иштер министрлигинде сурак берип чыккан. Жакында эле азаттыкка бул иш боюнча комментарий берген эле.
Сиздин иштериңиз эмне болду баягы бийликти басып алууга чакырык деген?
Турат козголгон боюнча.
Анан сизди суракка чакырып атышабы?
Жок, чакырышкан жок.
А өзүңүз деле кызыгып тергөө эмне болуп атканыңызды жоксузбу?
Эми адвокатым жүрөткөн.
Оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков Facebook-тагы баракчасына Туйгунал Абдырайымовдун камалышын саясий өч алуу деп баалап, Алмазбек Атамбаевдин тегерегиндеги саясатчыларды жок кылуу аракети деп жазды. Улуттук коопсуздук комитеттин мурдагы төрагасы саясатчы Кеңешбек Дүйшөбаев болсо, Туйгунал Абдырайымов акыркы жылдары саясаттан өз эле алыстап кеткенин айтып жатат.
Мен билгенден акыркы мезгилде Абдырайымов мындай көп деле саясатка ачык кирип, ачык чыгып, кандайдыр билдирүүлөрдү жасаганын мен билбейт экенмин. Акыркы убакта мындай чоң саясаттын четтеп калгандай эле сезилди эле да. Коомдук саясий иштерге көп аралашпай, билдирүүлөрдү жасабай эле калбады беле.
Былтыр сентябрь айында атайын кызмат Туйгунал Абдырайымовго мыйзамсыз байуу беренеси менен дагы бир иш ачкан. Абдырайымов коюлган айыпты четке каккан. 64 жаштагы Туйгунал Абдырайымов абактагы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин эң жакын адамдарынын бири 2005-2006 жылдары, кийинчерээк 2011-2016 жылдары борбордук шайлоо комиссиясын башкарган. 2007 жылы 7 ай саламат сактоо министри болгон. 2018 жылы өкмөттүн чообусунда өкүлү болуп дайындалып, бул кызматта бир жылга жакын иштеген. Чүйдө губернатор болуп турганда журналист кыздын келбетине орой сөз айтып, коомчулуктун сынына кабылган. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Орусияда тамак аш жана азык-түлүк жеткирүүчү Delivery Club сервисинде иштеген борбор азиялык ондогон мигрант айлык акысы азайганы үчүн иш таштады. Алар тарифтик саясат өзгөргөнү үчүн төлөм кыскарып кеткенин, мындай шартта иштөө мүмкүн болбой калганын билдирүүдө. Теманы кесиптешим Эрнест Нурматов улантат.
Delivery Club сервисинин кызматкерлеринин нааразылык уюштуруп жатканына дээрлик бир апта болду. Тагырагы алардын акциясы 22 апрелде башталды. Анткени курьерлер 21 апрелден тартып мурдагыдан аз акча алып калышты. Сервистин Орусиянын ар кайсы шаардык бөлүмдөрүндө иштегендер топтобу менен өздөрүн видеого тартып, жүйөсүн түшүндүрүп таратууда. Видеолордон Москвадагы кызматкерлер көбүрөөк экени байкалат.
Буга чейин биз Delivery Club'та ташыганда 120 сом рубльга бир заказды алып берчүк. Азыр ошону 90 рубльга түшүрүп койду. Ошон айынан Москва региондорунда ар бир метродо мынтип курьерде иштегендер, коллегалар жыйналып, чогулуп, бир муштумда болуп, биригип ошол нааразычылык болуп көрсөтүп атат. Нааразы экенин ошол 90 рублду кайра 120 рублга көтөрсүн, мурдакындай ставкага кайра көтөрсүн деп мындай талап кылганыны ушундай чогулушту.
Дейт видеодогу кыргызстандык мигранттардын бири. Курьерлердин айтымында негизги төлөмдөн сырткары мурда тамак ашты ала турган ресторан кафеге чейин 1-2 километр болсо 40 рубль. Андан ары кардарга чейин ар бир километр үчүн 20 рубльден кошулуп турчу. Азыр мына ушул кошумча төлөмдөр да кыскарып кеткен. Экинчи кыргыз жараны видеодо башка курьерлерди да талаптары аткарылганга чейин ишке чыкпай турууга чакырууда.
Delivery Club'da иштеген коллегалар, могул эртең бүрсүгүнү чыкпай турайды, 2-3 күнгө смендери жабып, могул жерге ким келсе, могул отрадный метрода болуп атат. Азыр данный время 90 рублге иштегенге такыр болбойт. Өзүңүздөрдүн эле семьяңыздар бар, түшүнүп коюңуздар. Моунча адам эртең ишке чыкпайт, мисалы.
Башка метролордо чыгып атат, эл тартат.
бел тартып. Башка метролордо да чыкпай туруңуздар, түшүнүп, эртеңден баштап эч ким чыкпайт.
Мен этиңерген бүгүлө, мен этиңерген, мен этиңерген. Тосон үйгө жыккалар мында келбей атат.
Азаттык аталган сервисте иштеген кыргызстандыктар менен байланышып, соңку жагдайды билүүгө аракет кылды. Алардын көбү ишсиз калуудан чочулашып, комментарий берүүдөн карманышты. Интернетте, анын ичинде YouTube порталында жана социалдык түйүндөрдө тараган видеолордо нааразылыкка чыккандар ар кайсы улуттардан экенин көрүүгө болот. Анын ичинде өзбек, тажик жарандары да бар. Азаттыктын тажик кызматы нааразылыкка чыккандар менен байланышкан учурда алардын бири буларды айтты.
Орусия бүт дүйнө азыр кандай окуяларды башынан кечирип жаткандыгын түшүнөбүз. Бирок эмгек акыбызды буга чейинки тариф менен төлөнүшүн талап кылабыз.
Деди тажик мигранттарынын бири. Delivery Club Орусиядагы тамак аш жана азык-түлүк жеткирүүчү эң ири сервистердин бири болуп саналат. 2009 жылдан бери иштейт. Алгач аталган эле багыттарда иштесе, учурда дары-дармектерди, косметикалык каражаттарды, зоо товарларды, гаджеттерди, үйдө жана оңдоо иштеринде керектелчү товарларды да жеткирет. Азаттыктын компаниянын өкүлдөрү менен байланышуу аракетине майнап чыккан жок. Мунун алдында мекеменин басма сөз кызматы орусиялык медиаларга билдирүү таратып, иш таштоо болгонун төгүндөгөн. Алар курьерлердин саны жана маянасы азайбаганын, берилчү төлөмдөрдүн түзүмү гана өзгөргөнүн кошумчалаган.
Мурдагы тариф эки бөлүктөн турчу: буйрутманы жеткирүүгө берилчү акы жана кардарга чейинки аралык үчүн берилчү акы. Жаңы тариф үч бөлүктөн турат: ресторанга чейинки аралык үчүн, буйрутманы жеткирүү үчүн жана кардарга чейинки аралык үчүн берилчү акылар өз өзүнчө эсептелет. Тарифти өзгөртүү тез тамактануучу жайлардын орус рыногунан кеткенине байланыштуу терс негативди азайтуу максатын көздөйт. Бул өзгөртүү жаңы шарттарда жеткирүүнүн эки тарабына тең калыс баа коюу үчүн киргизилди,
деп айтылат Delivery Club компаниясынын билдирүүсүндө. Орусиялык басылмалар жазгандай, соңку нааразылыктар дагы башка өңүт алып кетти. Тагыраагы Delivery Club компаниясынын кызматкерлеринин каршылык акцияларын атайылап уюштурууга айыпталып, Москвадагы курьерлердин кесиптик кошуунунун жетекчиси Кирилл Украинцев кармалып, 2 айга камалды. Анын үйүнө да тинтүү жүргүзүлгөн. Соңку эки айдан бери Орусиядагы эмгек мигранттары айлык азайып, кээде акча кечигип төлөнө баштаганын, жумуш азайганын айтып келишет. Укук коргоочулар жумушсуз калган мигранттардын көп даттануулар түшө баштаганын белгилешет. Мындай абал өзгөчө: Украинадагы согуш башталгандан бери чет өлкөлүк компаниялар Орусиядан кете баштаганда түзүлдү. Орусиялык борбораазиялык мигранттар иш издеп кеткен негизги багыт бойдон калууда. Айрым эксперттер ал өлкөдөгү экономикалык кризистен улам үйлөрүнө кайткан мигранттар көбөйүшү ыктымал деп эскертишет. Эрнист Нурматов, Азаттык.
Апталык басма сөзгө баяндама түрмөгүбүзгө кептин кезеги келди. Дүйнөлүк басылмалар эмне жазып, кайсыл тема актуалдуу болду? Айнура Жекше кызы айтып берет.
Телеграф гезити Париж менен Берлин 2014 жылы салынган санкцияларга карабай Москвага 273 миллион еврого бомба ракеталарды сатып келгенин, ал курал сыягы ушу тапта Украинага каршы колдонулуп жатканын жазды. Басылманын Брюссельдеги кабарчысы Евробиримдиктин ички отчетуна таянып даярдаган материалда курал чыгаруучулар өз өкмөттөрү менен макулдашып, кош максатта колдонулчу продукциясын Орусияга жөнөтүп турчу деп баяндаган. Маалыматка караганда, курал Крымдын мыйзамсыз аннексиясына чейин түзүлгөн контракттарга ылайык сатылып келген. Аннексиядан кийин Еврошаркет Орусиянын коргонуу тармагын камсыздоого эмбарго киргизген. Эмбаргодогу жылчыкты Орусия февральда Украинага басып киргенден кийин Еврокомиссия жабууга аргасыз болгон, деп жазат гезит. Андан ары айтылгандай, Орусияга бомба, ракета, замбиректер берилип турду. Экспортту биримдиктин 10 өлкөсү ишке ашырып, бардыгы болуп алар Путин режимине 350 миллион еврого курал жарак саткан экен. 78% германиялык жана франциялык фирмаларга туура келет. Автор Германиянын компаниялары 121 миллион еврого согуштук да, тынчтык максаттарында да пайдаланылчу товарларды сатканын, немис өкмөтү орусиялык кардарлар аларды алдаганын айтып актаганын жазган. Атап айтканда, Германиянын экономика министрлигинин басма сөз катчысы товарды аскердик максатта пайдаланышаарын сезип билсек, экспортко лицензия берилмек эмес, деп билдирди. Телеграф Франция 152 миллион еврога аскердик продукция жөнөткөнүн, бардыгы болуп 76 экспорттук лицензия берилгенин кабарлады. Журналисттин айтымында Париждагы эмбаргодогу жылчыкты пайдаланып, 2014 жылга чейин кол коюлган контракттарды ишке ашырууга уруксат берген. Бомба, ракета, торпедалардан тышкары француз фирмалары, истребительдер менен согуштук тиг учактары үчүн навигациялык системаларды, танктардын атайын камераларын жөнөтүп турчу, деп тактай кеткен басылма. Сөз болгон эки өлкөдөн тышкары Италия, Австрия, Болгария, Чехия, Британия дагы андай иштерге аралашкан экен. Италияда мындан ары бала төрөлгөндө же асырап алышканда ага атасынын аты автоматтуу түрдө берилбейт. Мындай чечимди Конституциялык сот кабыл алганын La Repubblica гезити 27 апрелде жазды. Эми ымыркайлар ата-энеси башкача чечпесе экөөнүн тең атына катталат. Макаланын автору Лиана Милелла италиялык аялдар ондогон жыл күтүп, акыр аягында тарыхый укукка ээ болгонун жазат. Буга чейин ага жарандык кодекстин беренеси тоскоол кылып келиптир. Журналист бул маселе кандайча козголгонунун чоо жайына кайрылган. Бир нече жыл мурун италиялык түгөй үчүнчү баласына энесинин фамилиясын берүүнү өтүнгөн экен. Эмне дегенде эки баласы алар баш кошо электе төрөлгөндүктөн энесинин фамилиясына катталган. Алар чүрпөлөрүнүн баардыгы бирдей фамилияда болуусун каалаган. Бирок Лаганегра деген жердин соту ата-эненин арызын четке каккан. Бир нече апелляциядан кийин ал иш конституциялык атайын кеңешке чейин жеткен. Ошол эле маалда Больцано шаарындагы дагы бир жуп ушул өңдүү арыз менен сотко кайрылган. Ошентип судьялар жарандык кодекстин тиешелүү нормасы баш мыйзамга канчалык туура келет деген маселени карай баштаган. 27 апрелде сот ымыркайга атасынын фамилиясын автоматтуу түрдө ыйгаруу дискриминациялык наристеги залака тийгизген норма деп тапты жана тең укуктуулук принцибине таянып баланын кызыкчылыгын эске алуу менен ата-эне анын фамилиясын тандоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болуш керек деп чечти. Эмне дегенде адамдын аты анын нарк населинин негизги элементи болуп саналат деп чечмеледи Италиянын конституциялык соту. Макалада айтылгандай Европа соту буга чейин Италияны балага бир эле фамилия берүү нормасын сындап келген. Ошондон кийин 2006 жылы өлкөнүн конституциялык кеңеши андай жобо үй бүлөнүн патриархалдык концепциясынын мурасы экенин, эркектер менен аялдар ортосундагы теңдикке төп келбегенин белгилеген. Юрежанет 29 апрелде Өзбекстандагы музейлерден баалуу экспонаттар уурдалганын жазды. Макалада айтылгандай, Өзбек президенти өткөн шейшембиде өкмөт жыйынында акыркы 30 жылда 14 музейден уникалдуу маданий мураска кирген 3000 буюм жоголгонун билдирген. Президент алар 355 миллион долларга бааланарын айтты. Текшерүүнүн жыйынтыгында Хивадагы тарыхый комплексте 101 экспонат жасалмай экени, түп нускасы жоголгону аныкталыптыр. Арасында, деп жазат басылма, комиссиянын сүрөттөрүнө таянып, металдан жасалган идиш-аяк, кийим-кече, тыйындар, курал жана бир медаль бар. Бухарада 81 жасалма экспонат бар болуп чыкты. Мирзиёев бардык музейлерде сакталган артефакттарды санарептештирүү тапшырмасын берди. Макаланын автору маданий баалуулуктарды уурдап, кымырып алуу учурлары тууралуу буга чейин эле айтылып келгенин белгилейт. Бирок былтыр декабрда Кун.уз сайты улуттук китепканадан кеминде 56 кол жазма жана 6 литография жоголгонун жазгандан кийин бул маселе кайрадан козголду. Маалыматка караганда ал уникалдуу кол жазмалардын айрымдары 13-чү кылымга таандык болчу. Бул жолу менен аларды чет өлкөлөргө чыгарып кетишкен. 2020 жылы Guardian гезити Британиядагы музей Самаркандтагы Шахи Зинда мемориалдык комплексинен уурдалган 6 байыркы керамикалык плитканы Өзбекстанга кайтаруу ишин координациялаганын жазган. Ошондо ал артефакт Дубай аркылуу Британияга чыгарылганы маалымдалган, деп жыйынтыктайт макаласын Юрежанет. Айнура Жекшегизи, Прага.
Эми берүүбүздү Оштон келген баян менен улантабыз. Орусияда 10 жыл мигрант болуп жүргөн Алишер Кадыркулов 2015 жылы мекенине кайтып келип, ишкердикке бел байлаган. Көп кыйынчылыкка дуушар болгонуна карабай, Европадан кулпунай өсүрүүнүн жаңы технологияларын үйрөнүп келген. Азыр 500'ден ашуун ишкерлерге кулпунай өсүрүүнүн сырын үйрөтүп жатат. Кепкезеги Альмира Абидинова.
2015 жылга чейин кантип акча тапсам деген сезим менен жүрүп 2015 ойлоно баштадым. Ошондон Тавал деген Бердиевдин интервьюсун көрүп калып ишкерлик баштаганга бир күкүрт чакты десем болот. Андан кийин ойлоно баштап, Кыргызстандагы эмне кылсак болот деп, биз үч багытты тандап алдык. Ошонун бирөөсү айыл чарба. Айыл чарбада биз помидор кылып, андан ийгиликтүү болбой калдык. Анын эки эле түрү бар дейм. Көптөгөн мурда дагы айтканмын. Биринчиси билимсиздигибиз, экинчиси бакылдык, адамдардын бири бирине кызганчы.
Уулу бир топ эле кыйынчылыкты баштан кечирген соң, Алишер кулпунай өстүрүүнүн сырына кызыга баштаган. Ал Европа өлкөлөрүнө барып, ал жактагы кулпунай өстүрүү тажрыйбаларын үйрөнүп кайткан. Каарманыбыз ушул тапта башкаларга да ишкерликтин сырларын үйрөтүп, мындан тышкары Европадан алып келинген көчөттөрдү сатып иштейт. Ал Кыргызстанда 500 жакын адамга иш баштоого жардам берген.
Негизи биз ошол баштап 3 жыл өзүбүз эксперимент кылып өткөздүк. Андан кийин элдерге ушул нерсени жаңкы бакылдыкты жоюп, кызганба, көп болсо дагы тезирээк экспортко чыгасың. Негизги бул иштин ийгиликтүү болушунун 50% бул сапаттуу көчөттөн. Биз ошол Европадан көчөттөрдү алып келип, тигип жана көчөт менен да камсыздап сатып ошол иштерди кылтабыз. Буюрса алдыңкы жылдары чоң иштер жасасак болот. Сапаттуу көчөт сапаттуу түшүмдүн башаты болуп эсептелет.
Алишер түшүмдүн сапатын көтөрүү үчүн эксперимент жасагандан тажабайт. Шириги агроном Раим Тураталы уулу менен бирге жерди үнөмдөө үчүн кулпунайды өзгөчө өстүрүү ыкмасын өздөштүрүү аракетинде.
Жөн эле жерге эккенибизде 2003 көчөт 2000ден 2500 чейин көчөт боло турган болсо, 5 соттук теплицага мындай стеллажный системада кыла турган болсок 10000 чейин көчөт баткырса болот.
Ийгиликтүү тажрыйбанын жыйынтыгы менен башка дагы ишкерлер таанышат. Алишердин баамында мурда дыйкандар тажрыйба, билимдин аздыгынан көп каражат жумшап, каражанын кар чуруп иштесе дагы ойдогудай түшүм албай келе беришкен.
Бул ушу көрүп турган Кыргызстанда эгилген кулпунайлардын дээрлик 90-95% ушул түрдө эгилет. Биз бир гана тамчылатма система койгонбуз, аларда тамчылатма система да жок, арычный системада суу берип, бунун эң чоң көйгөйү эмне? Көрдүңүз, чөп чыгып кеткен. Муну чабыш керек, отош керек, ар бирине акча каражат. Мисалы, бир гектар жерге 4 жолу, 5 жолу ототсоңуз эле, бир 10 адамдан кылсаңыз, бир отогонго эле бир 3 күн кетсе 50-60 000 акча сарпталып кетет. Тамчылатма системанын өзүнүн 1 жыл саздап коесуз, ал ошол 3 жылга чейин кызмат кыла берет. Дагы арзан түшөт. Сиз биринчиден түшүңүз азаят. Экинчисинен түйшүккө кеткен энергияңызды башка нерсеге жумшаганга себеп болот. Ишиңизди өнүктүргөнгө, башка нерселер кылганга. Ошондуктан биз интенсивный технология өтүш керек. Мындай жаңычыл технология, экстенсивный технология, эскичил технологиядан арылып, жаңычылга өтсөк, ошондо Европанын да жакшы жактарын алсак жакшы болот. Мен Европада мисалы бардык нерсе түшүмдү көп алып, ишкер тезирээк өзүн түптөгөнгө багытталыптыр. Буюрса биз ошонун үстүнө иштеп атабыз.
Европадан үлгү алып, дыйканчылыктын жаңы технологиясын жайылткан жаратман эски жана жаңы технологиянын айырмасын бизге кеңири түшүндүрүп берди. Ал ишкердик кылууда билим жана тажрыйба болсо, адам жанын кыйнабай жеңил каражат таба алат дейт.
Бул ошо биз айтып аткан жаңы технология менен же болбосо тамчылатма система пленканын астында тиге турган болсоңуздар, айырмачылыгы ушунчалык. Экөө бир күндө эгилген, бир убакта тигилген, бардыгы айырмачылыгы чоң. Себеби бул пленка тезирээк кызып, тамырларды тезирээк ойгонго, вегетация болгонго өтө жакшы шарт түзүп берет. Ошондуктан айырмачылыгы бул жактоосу асты ачык болуп, кар жаагандан кийин бир аз кар кетке эригенден кийин тамыр ысыганга чейин убакыт кетип, айырмачылыгы бир апта 10 күнгө чейин ушундай көрүнүш болот. Экинчиси чөптөр чыгып, адамды кыйнайт. Биздеги эгилген кулпунайлардын 90-95% ушул түрдү. Өзгөрө турган нерсебиз Европанын көчөттөрүн Европага ыкташтырып кыла турган болсок, алдыңкы жылдары чоң ийгиликке жетебиз.
Каарманыбыз өзүнө окшогон мекендештер миграциядан кайтып келип, туулган жеринде ишкерлик кылып, эмгегинен баар тапса деп кыялданат. Ал ачкан Клубника Кыргызстан мекемесинде эле 30 жакын адам жумуш менен камсыз болгон. Алардын көпчүлүгү миграциядан кайткандар.
Буга чейин Россияда иштеп жүргөбүз. Бүтө 3 жылдан бери иштеп, Россияга барбай ушуда иштеп жүрөбүз. Айлыгыбыз тергенибизге жараша алабыз.
Күнүнө канча?
Күнүнө ошо 500-600 алабыз.
Бул негизи апрелдин башынан пышып баштайт. Бул жылы бир аз суук болуп, бир азмаз кечиктик. Себеби 20 күн жамгыр жаап, негизинен апрелдин биринен баштап 5-ке чейин бышат.
Бышат э?
Ооба, мына көргөндөр азыр бышып сатка чыгып атат.
Алишер Кадыркулов азыр 3 гектар жерге кулпунай эккен. 1 гектар жерден 10-15 тонна түшүм алса болот. Орто эсеп менен жылына 3 миллиондон ашуун киреше табуу мүмкүн. Азырал Европанын тажрыйбасы менен кулпуна өстүрүүнү Кыргызстанга жайылтып, миграциядан кайткандарды ишкердикке чакырып, ассоциация түзүп, көлөмдүү экспортко чыгууну пландап жатат. Альмира Бединова, Азаттык Ош.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги уктуруусунун бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Биздин обого чыккан макала баяндар жана башка баары азаттык орг деген сайтыбызда жайгаштырылган. Улам баш багып кабардар болуп турсаңыз болот. Бүгүн берүүлөрдү мен Жеңиш Айдаров алып баруудамын. Аманчылык болсун. Бишкекте саат 7:30. Обода Азаттык радиосу 2 май эрти мененки берүүбүздү сунуштайбыз. Студияда мен Жеңиш Айдаров, алдыда биз сунуштай турган макала баяндардын кыскача мазмуну. Былтыр 50 ашык адамдын өмүрүн алган кыргыз тажик чек арасындагы жаңжал тууралуу атайын берүүнү сунуштайбыз.
Ок учкан кыргызстандыктардын 25 дал ушул жерден көз жумганы айтылып келет. Андан бери эки өлкөнүн бийлиги чек ара боюнча бир катар сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, бирок азыркыга чейин эң талаштуу тилкелер боюнча бир пикирге келе элек.
Ушул атайын берүүнү сунуштайбыз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Азыр акыркы жаңылыктардын топтому, микрофондо Эрнист Нурматов.
Украинанын Мариуполь шаарындагы орус күчтөрүнүн камоолунда жаткан Азовсталь заводунда 2 айча убакыттан бери алгачкы жолу эвакуация ишке ашты. Бул тууралуу Украинанын президенти Владимир Зеленский твиттердеги баракчасында жазып, жүздөй тургону чыгарылып жатканын билдирди. Алар 2 майда Украин бийлиги көзөмөлдөп турган аймакка өтөт. Азовсталь заводунан алгач 20 адам чыгып жатканын Азов полкунун командири Святослав Пламар маалымдаган. Кийин Орусиянын маалымат агенттиктери Азовсталдын аймагынан жалпы 46 адам чыгарылып кеткенин жазган. Бириккен улуттар уюму эвакуациялоо иштерин ырастаган. Украинанын Донецк облусунда Азов деңизинин жээгинде жайгашкан Мариуполдун дээрлик бардык аймагын орус аскерлери мартта эле басып алган. Бирок Азовсталь заводунун аймагында калган украин аскерлери гана каршылыгын улантып, толугу менен курчоодо калган. Расмий Киев заводунун алдындагы тоннелдик лабиринттерде миңден ашуун жайкын тургундар баш калкалап жатканын маалымдап келген. Киев аларды чыгарып кетүү үчүн коопсуз жол уюштурууну Орусияга бир нече жолу сунуштаган. Андан майнап чыкпай келген эле. Алаптада Орусиянын Украина менен чектешкен Курск облусундагы темир жол көпүрөсү кулап түштү. Бул тууралуу облустун губернатору Роман Старовойт жекшембиде кабарлады. Аймактын Суджа Сосновый Бор багытындагы темир жол жолундагы көпүрө негизинен жүк ташуу поезддик каттамдары үчүн колдонулчу, жабыркагандар жок. Орусиянын тергөө комитети алгач көпүрөнүн жардырылганын кабарлаган. Кийин бул факт боюнча кылмыш иши козголгонун жергиликтүү бийлик билдирди. Москва Украинага кол салгандан бери Орусиянын бир нече чек аралаш аймактарында жарылоолор, аткылоолор болгонун билдирип, Киевти айыптап келет. Анын ичинде Белгород, Курск жана башка облустарда мунай базасы, темир жол линиясы, курал жарак кампалары өрттөнгөн. 1 майда Армениянын борбору Ереванда Тоолу Карабах боюнча миңдеген адамдар катышкан митинг өттү. Бул тууралуу Азаттыктын армян кызматы кабарлап, алар өкмөттүн кызматтан кетишин талап кылып жатканын жазды. 2 апта мурда Армениянын премьер-министри Никол Пашинян эл аралык коомчулук армян тараптан Тоолу Карабахтын макамы боюнча талаптарын төмөндөтүүнү күтүп жатканын айткандан кийин акциялар башталган. Оппозиция муну армян өкмөтүнүн Тоолу Карабах боюнча Азербайжандын шарттарына көндү деп баалап жатат. Эки өлкөнүн ортосундагы Тоолу Карабах аймагында мартта кайрадан тиреш катталган. Апрелдин башында Азербайжандын президенти Илхам Алиев менен Армениянын премьер-министри Никол Пашинян Европада жолугуп, Тоолу Карабахтагы жаңжалды жөнгө салуу боюнча тынчтык келишимин иштеп чыгууну жана эки өлкөнүн ортосундагы чек араны демаркациялоо боюнча комиссия түзүүнү макулдашкан. Армения менен Азербайжан Тоолу Карабахты талашып, алгач 1980-жылдары согушкан жикчил аймактагы 1988-1994-жылдардагы согушта 30 000 адам өлгөн, 100 000 ашуун адам качкын же жер которгон. Эки тараптын 2020-жылкы жаңжалында Армения тараптан 4 000, Азербайжан тараптан 3 000 адам каза болгон. 1 майда Казакстандын бир нече шаарларында өткөн нааразылык акцияларында 10 чакты адам кармалды. Алматы шаарында паркта митинг баштала электе полиция кызматкерлери 6 адамды кармап кетти. Кармалгандар эч кандай билдирүүлөрдү жана чакырыктарды жасай элек болчу. Бул күнү Жаң Өзөн, Актоо шаарларында митингге чыккандар кармалганын жергиликтүү активисттер кабарлады. Казакстандык оппозициялык саясатчы, учурда чет жакта жашаган Муктар Аблязов мурдараак жарандарды 1 майда нааразылык акцияларын өткөрүүгө чакырып, Казакстандын Евразия экономикалык биримдигинен жана Жамааттык коопсуздук келишими уюмунан чыгарууну талап кылууга үндөгөн. Бул акцияларда Орусиянын Украинага кол салуусун айыптаган ураандар жаңыраарыда айтылган эле. Орусия Украинага согуш баштагандан кийин орус пропагандачыларынын арасында Казакстанга да кол салуу тууралуу ойлор айтыла баштаган. Ислам мамлекеттик террордук тобу Ооганстандын борбору Кабулдагы жардырууларга жоопкерчилик алды. Кабулдун полициясы кабарлагандай 30-апрелде автобуста бомба жарылып бир адам каза болгон. 29-апрелде Халифа Сахиб мечитинде жардыруу болуп өлгөндөрдүн саны 50 адамга жеткен. Жардыруулар негизинен мусулмандардын шии жана суопу агымын карманган жамааттардын мечиттеринде алар жашаган кварталдарда катталууда. Ислам мамлекеттик террордук тобу аларга каршы аракеттерин мурдатан улантып келет. Таластагы Беш таш коругуна Орусиянын Алтай аймагынан алып келинген 35 марал кое берилди. Долбоорду ишке ашырууга Бакубат Талас фонду жана Альянс Алтын ишканасы колдоо көрсөтүп 2,5 миллион сом берген. Расмий маалымат боюнча Кыргызстандын аймагында 500 ашуун бугу марал бар. Алар негизинен Аксынын Сары Челек, Нарындагы марал коруктарын жана Ысык Көл облусун байырлайт.
Рахмат сага. Эрнис Нурматов айтып берген кабарлардын толук топтому Азаттык орг деген сайтыбызда жайгаштырылып, улам жаңыланып турат, кабардар болуп турсаңыз болот. Берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз. Былтыр 50 ашык адамдын өмүрүн алган Кыргыз-Тажик чек арасындагы жаңжал тууралуу атайын берүүнү сунуштайбыз. 2021 жылы апрель айында Кыргыз-Тажик чек арасында жаңжал чыгып, анда Кыргызстандын 36, Тажикстандын 19 жараны каза болду. Андан бери эки өлкөнүн бийлиги бир катар сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, бирок талаштуу тилкелер боюнча орток пикир табылган жок. Атайын чыгарылышты кабарчыбыз Айбек Бийбосонов даярдаган.
Жашап атабыз. Бир жыл, уже бир жыл жашап койдук. Жолдошум каза болгондо бул бир айлык эле да. Бир айлык боюнда бар.
Карачаш 24 жашында 3 баласы менен жесир калды. Күйөөсү Медербек бир жыл мурун Кыргыз-Тажик жаңжалында окко чуп жубайынын кош бойлуу экенин билбей кетти. Жаңжалдан кийин төрөлгөн кыскай Эсманур деп ат коюшуп, азыр наристе торолуп калды.
Уже апрель жакындаган сайын баягы күндөр эске түшөт да. Эми ага чейин дагы депрессияда эмеден, тем более бул беременный болуп жаман кыйналдык. Чоң кызым баягы эми түшүнүп калган да. Эме деп, апа атам качан келет? Сени алып кетем деген деп ушунтип өрөттү.
Медербек Камчиев 2021 жылы 29-апрелде кызын бала бакчага жеткирип, кечинде алып кетем деп кеткен. Ошон үчүн кызы атасын эмдигиче күтүп жүрөт. Камчиев чек ара чыры тутунган головнойдон окко чуп, анын сөөгү 30-апрелде үйүнө келген.
16 адамды эмеге машинага жүктөптүр, ошонун арасында Медер дагы бар экен деп ушинтти да. Анан биз келдик, келсе уже үйдө барды даярданыптыр саат 3-4 түрдө мурктан алып келип, анан 5-те жаназасы болуп алып чыгып кетти. Ал ошондо апрелде өткөн болсо, июнда 26-га толот эле да.
Чек ара чырында окко чуккан 36 жарандын жакындарына Баткендин четине үй курулуп, ага минометтун огунан көз жумган Мадина Рахматжан кызынын ысымы ыйгарылган. 36 үй түшкөн Мадина шаарчасынын жерин Баткен мэриясы бөлсө, калган чыгымын демирчилер көтөрдү. Азыркы учурда шаарчага 5-6 үй бүлө отурукташып, көбү жалгыз бой аялдар. Алардын жашаган үйлөрү күйүткө толгон, тагдырлары да окшош.
Жаш кыздардын көнүктөрү.
А бирөөнү канча сомго деп бересиз?
Ар кандай 250 ар кандай эле тигилет.
Нурсулуу Мажитованын кийим тигүүчү машинеси бир жылдан бери баалуу буюмга негизги киреше булагына айланды. Анткени 4 кишиден турган үй бүлөнүн кем карчын толуктаган Жамшит Ганиев 2021 жылы каза болгон. Ал 28-апрелде 31 жашка толуп, эртеси головнойдогу атышуу учурунда башына ок тийген.
Чоңум 6-да. 4 жана бул кызым 4 жашта. Кичинем
Бир жарым жашта. Атам тоого кеткен деп коет. Телефонуңузду бериңизчи, атама чалайын. Кылапамын. Эч чакан кандап көйкөт. Бул адам таппайт деп алдым.
Мадина шаарчасы Баткендин чет булак жаңы конушуна курулган. Аймакта сугат суу, коомдук транспорт, мектеп жана бала бакча маселеси толук чечилген эмес. Чек арада каза болгон 36 жаранга берилген үйлөрдүн көбүнүн бош турушу мына ушундан. Үч тарабынан Тажикстан менен чектешкен Баткендеги 212 айылдын бир тобу чек аранын өзүндө жайгашкан. 2021 жылдагы жаңжалда облус боюнча 136 үй, бир нече мектеп жана бала бакча башка социалдык объектилер өрттөлүп талкаланган.
Көптөрүк
Бир жыл мурдагы чек ара жаңжалында Баткен районундагы көк теректеги үйлөр толук өрттөлүп, кыштактын гүлү көккө сапырылган. Бул жер чек арадагы кооптуу айылдардын бири катары эсептелет.
Бул көк терек кыштагы Көкташ айылына жакын жайгашкан. Терек четинин баарын ошол Тажикстандын Саманьон айылынын үйлөрү курчап турат. Бул жерде бир 20га жетпеген түтүн жашайт. Мындан бир жыл мурун баардыгы толугу менен өрттөнүп кеткен ошол бир жыл мурдагы жаңжалдын белгилери мына. Бул жерде үй өрттөнүп турат, ар жакта өрттөнүп турат.
Азыр учурда көк теректин өзүндө 3 үй бүлө туруктуу жашап, калгандары коопсугунан коркуп айылга келбей жатканын айтышат. Анын үстүнө жергиликтүү тургундар жаңы салынган үйлөргө да жакшы көнө элек.
Азыр 1 мен 2 3 жашап атат. Жетте 2 бар ошо. Өйтө бир аксакал бар, Саатбек деген. Анан кийин анан Илия деген, ого эң аксакал жаңы тоодамда ылдыр сатыштыңар, ошондо үй биринчи үйдө жашап атат.
А эмнеге келбей жатпайка?
Келбеген себеби шарт жок да. Мына азыр күн болсо ыстык. Шифрдан ыстык тартат. Эмне? Үйдүн ичи отуруп болбойт, өзүң билесиң азыр. Тердеп кетесиң, же дам болот мындай. Дем ала калат. Кышында болсо биз жерде жашадык, өтө кыйын. А бир кап көмүр күндө кетет. А бул өзү 15 сантиметр болуш керек экен калыңдыгы.
Көк теректин тургуну Зайнедин Ташболотовдун ден соолугу кыйла начарлап кетиптир. Бир жыл мурун келгенде аксакалдын басыгы алдаганча тың эле. Жакшы баса албагандыктан быйыл 27 январда чек арада чыр чыгып, эл эвакуацияланганда ал аргасыздан үйүндө калган.
Өтө катуу болду. Бияктан, ояктан тажик атат, бияктан кыргыз атат, ырас атты. Үйлөр просто титирет үйлөр. Мен ушул жерде калдым. Анан түндө болсо түн саат 4'te согуш токтоду деди, 3'te солдат келди. Кысан саар менен айыл башчы келди. Сиз кандай иштедим, мен айттым көрүп турганыңды. Жашап атабы ушинтип деген.
27 январда Баткенде кыргыз тажик чек арасындагы 4 көчө аймагында тажик тургундар жолду бууганга аракет кылып, сүйлөшүүлөрдөн кийин абал тынчыган. Бир аздан соң каршы тараптан чыр дөбөдө ок атылганын Кыргызстандын чек ара кызматы билдирген. Кыргызстан бул үчүн коңшусун айыптаса, тажик тарап кайра күнөөнү бери оодарган эле.
Мына анау тешип анау мына жака чекип кирип.
Ошондо тиги чатырга тийип анан тешип кирип атат.
Мына тешип кирип атат. Ошол жактан келген да.
А сиз ошол учурда сиз үйдө элеңиз.
Мар чеге келем.
Тиги бөлмөдөбү?
Чекете жашынып отурат.
Быйыл 27 январдагы атышууда жалпысынан 12 кыргызстандык жабыркаган. Тажикстандын Хобар маалымат агенттиги 2 тажик жараны мерт болуп, дагы 10 адам жараат алганын кабарлаган.
Бул 60-бы 70 жылдык өрүктөр да булар.
А могул жанагы өрттөнгөн жерлери кайра ушинтип жалбырактабайт бекен, э?
Жок, жалбырактабайт. Эми буларды кесиш керек. Кесбесең болбойт да.
Ошо жалын ошо жака чейин чыкканбы же, могу үй өрттөнгөндөгү ысыктанбы?
Ысыктан болгон да мында. Мына арт жактагы эменики күйгөндө ошонун ысыгы урган да бул жака.
Жусупбек Маматов күндүз көк теректе жашап, кеч киргенде айылдан чыгып кетип жатат. Анын айтымында чек арада абал толук тынчыбаса, чакан кыштакта жай турмуш жанданбайт.
Элдин маанай энди келип отуруктаак дейт. Келеттер энди мындай кичине эме болуп калса дан кайра чыгып кететтер. Келбегендер эм бар да, мына эмелер мына эки үйдө эм бар эле. Булардан натуру жүр эмесиге жогору чыгып кеттилер. Бирөөдүн үйүндө жашайттар. Бар.
көктерек айылы төрт көчө деп таанылган талаштуу тилкеге жакын жайгашкан. Ал жерден Кыргызстандын Баткен Разаков жана Тажикстандын Орух анклавына кеткен жол кесилишет. Буга чейин бир нече жолу чуу жараткан 275 метр жер дагы ушул жерде жайгашкан. Эки өлкөнүн ортосунда чыр чыккан маалда тажик тарап төрт көчөнү жаап, Лейлек району менен түз байланышты үзүп койгон учурлар кездешет. Бир жыл мурдагы кыргыз-тажик жаңжалында дагы төрт көчө бир нече жолу жабылып, облус тургундары бир райондон экинчисине өтө албай калышкан.
Головной водозабор деп коет. Ошол көк таштын башыдан башталат да. Суудун кожоюну болуп калабыз да биз. Кыргыздарда айтып коет го, эл башы болгончо суу башы бол деп. То есть суудун башы бизде. Мисалы үчүн головнойдон алып коюшса, Баткен суусуз калат. Андан тышкары Лейлек, Дейлек, анан бизде мынау Актаатыр, Самархандек алар дагы анклавда калып кетет.
Мындан тышкары көк таштын өзүндөгү үйлөр дагы бир беткей эмес. Кыргыз тажик аралаш жашап, кээ бир учурда бир жолду колдонуп, бир арыктан суу алат. Көк таштын өйдө жагында Аксай айылы, андан кийин Тажикстандын Орух анклавы турат. Ушундай жагдайлардан улам чек арадагы чырдын көбү көк ташта башталып, башка айылдарда уланып кетет. Баткен шаары менен чек арадагы Достук айылынын аралыгы 20 эле чакырым. Бирок жаман жолдун айынан ага жетиш үчүн 1 сааттай убакыт кетет. Достук менен Тажикстандын төрт кыштак айылын Аксуу дарыясы гана бөлүп турат. Бул жерди жергиликтүү тургундар суу бою Карабак деп аташат.
Тундуруу ичесиздерби анан муну?
Жазда болсо вообще эле кир суу келет. Алып коебуз, бир күн туруп анан тундуруп ичебиз.
Азыр суу тиктен чыгып кетесизби?
Ошол жерден чыгып кетем. Үйрөнүп да калдык. Ашый берип.
Бир жыл мурдагы жаңжалда Достукта аскердик оор техникадан ок атылып, катуу кармаш жүргөн. Жыйынтыгында айылдан 10 үй өрттөлүп, тургундар эбегейсиз чыгым тартты.
Биз мурда тополоң болгондон кийин келгенибизден кийин коркуп жүрдүк. Дарыяга даже сууга да түшө албай жүрдүкчү. Коркуу менен анан соседтерине айтам, ай жүрүңүздөр, сууга түшүп чыгайыкчы депчи. Анан ай түшүп чыгар десем коркуп. Анан кирпир жуугандан мен дарыяга чакайза, балдарымды алып түшөм, жүргүлө, шерк болуп депчи. Балдарым менен түшүп түндөсү болсо уйку болбойт эле. Сүнтип бир нерсе дараң десем шарт тура калып тынчылык эле экен деп эки тарапты карап коебуз. Уйку жакшы болбойт да. Азыр эми сал сал мээми болуп калдык да, эми кече тополоңдон кийин дагы кооптонуп калат экенсиң да.
Айыл тургуну Саид Бурхан Жапаров эки күндүн биринде Баткен шаарына каттап, өкмөт эсептеген компенсацияны ала албай жатат. Анын үйү менен чогуу курулуш материалдары, оокат жайы жана жыйган өрүгү күйүп кеткен. Атайын сүлгөн комиссия бул үй бүлөнүн чыгымын 4,5 миллион сом деп эсептеген.
Муну эми Садыр Жапаровго жетпей атабы же бетин өзүн бийликтегилер кылып атабы, ага түшүнүк жок. Мисалы үчүн ону бизге караң кыйын. Беребиз беребиз дейт, пул келсе беребиз деп бербей атат. Аягыны точно өздөрү чечет да, аягыны ошо бизге караң кыйын. А бизге азыр общий 140 адам үй куруп үйдүн эгелери ошо ушерди төлөп бер деген эле жалып ошол эле. Бириники бири менен бириге ар кандай.
Баткен облусунун бийлиги былтыркы чек ара жаңжалында Кыргызстан 1 миллиард 351 миллион сом чыгым тартканын билдирүүдө. Анын 361 миллион сому Баткен районуна туш келсе, Лейлектин жашоочулары 990 миллион сом зыянга учураган.
1 2 3 4 5 6 7 та зданий, оно менен 8 та зданияны өрттөп кетти.
Бир жыл мурдагы жаңжалда Лейлектин жаңы жер айыл өкмөтү 543 миллион сом чыгым тартып, 62 соода жана кызмат көрсөтүү жайы талкыланган. Алардын көбү Арка айылында жайгашкан.
Эми Ашетте примерно бир 2 миллионго жакын товарым бар эле да. Анан скалатымда көп эле. Ошол жерде сактап алып келип сатып берчү элем. Анан силарды баардыгын алып кеткен да. Даже крысиный яттар, о, мынау жат бар чычканын эмерлерге чейин терип кеткен да, эч нерсе калдырган эмес. 120 000 алдыма ошо жардамдын эмесин, ошонун каганы калган. Ошону мына алыям берген жок, билбейм. Акимчиликке бардык, эми акча келсе финансовый эмеден министерствонун акча бөлсө беребиз ушуну деди. Эми дасыкпор жок, чакырган жок, же өткөргөн жок. Жүрөбүз да.
Соодагерлердин ар бири эң аз дегенде 1 000 000 сом чыгым тартканын айтып келишет. Бирок аларга 200 000 сомдон көп акча бериле элек. Облус бийлиги компенсация берүү үчүн бюджеттен 84 000 000 сом бөлүнгөнүн акча мыйзамдын чегинде таратылып жатканын билдирүүдө.
276 киши тургун, жалпы 32 336 000 сомдук компенсацияларды алышып жататтар. Эми алуу тартиби кандай? Актыга карап туруп алар зыяндарды мыйзамдаштырып бизге алып келип атат. Комиссия мурда 84 миллионду бекитип берген да, комиссия карап туруп, эгер де ошол мүлк зыяндар чындыгында бардыгы анык болсо, мыйзамдуу болгон болсо, банктан атайын эсеп ачып, жеке ошол адамдын өзүнө өткөрүп берип атат азыр.
Мындан тышкары атайын эсеп ачылып, ага элден 122 402 000 сом келип түшкөн. Анын 73 000 сому 2021-жылы сарпталса, быйыл 15 000 000 сом баткенди кайра калыбына келтирүүгө жумшалган. Азыркы учурда эл чогулткан акчадан 33 121 000 сом калган. Лейлектин арка өрөөнүндөгү айылдар Тажикстандын Сок облусу менен чектешет. Коңшу облустун борбору Кожент шаарына арка айылынан 15-20 мүнөттө кирип барса болот. Былтыркы жаңжалга чейин чек арада жашаган эки өлкөнүн жарандарынын мамилеси, соода сатыгы да жакшы болгон.
Мындай уголокту кандай күч, ушунчалык күч. Ооба. Ооба, ушул алып кеттим, кара. Мына жактарды алына тешип алып кеттим. Мына темирди карагыла мына. Толса стены турбандагын мындай эзип койгон. Бул деген настоящий поражающий өтө күчтүү. Ой, адамды бул күл кылып берет экен да.
Быйыл 12 апрелдин кечинде кыргыз-тажик чек арасында эки жолу ок атышуу болду. Алгач максат айылына жакын жердеги Кыргызстан менен Тажикстандын чек арачылары бири-бирине ок чыгарса, андан кийин достук айылы миномет менен аткыланды. Анын бирөө Кимжан Ниязматовдун короосуна түшкөн.
Талкаласың бүгүн, бажыгыңды талкалап келесиң. Эртесинен куруп эле жашай беребиз. Каяка кетмек керек да. Атабыздан калган, бабаларыбыздан калган жер. Мен коркпойм. Кеч ошо мына бомба жарылып атты, мен өз бир беспокойство болуп жүрөгүмдү күрөгөн да жок. Шок болгонум да жок. Ошо положение ушундай экен. Бирок бул токтобойт бул. Мындай положение токтобойт. Бул башыгы 73 жылдан башталган.
Кыргыз тажик чек арасында угатылган сайын Лейлек жана Баткен райондогу 10дон ашык айылдын тургундары үйүн таштай качат. Алар бир жыл мурдагы окуядан кийин качан, кайда качышты жакшы түшүнүп калды.
Бирөөсүнө бир стройка кылайынбы деген пландар бар. Бирок эгер ошону кылып койсом, расход кылып койсом, эртең бир топ болмок болсо кандай болот деген баягы ой менен эл баягы даже керек болсо мына жаңжал өлүп кетсе стройка да токтоп калды. Элдин үмүтү баягы мындай жок да. Бир дальнейший баягы мурамдагы пландар менен биз жашап кетебиз деген үмүт жок. Пландап жашай турган эме болбой атат да. Же болбосо бийликтен бир конкретный эч ким гарант боло албай атат бул жергечи. Силер дальнейший по плану жашай бергиле, биз мына биз силерге гарант болуп беребиз деген.
Жолун астаалар, дастан, секин балдарымды алып жокору өрлөй бер. Жокору жака өрлө.
Эй, ава, биз жака дагы машина жөнөтүңчү, биз маанитип.
А жогору дегенде каяка?
Бияка жогору, бияка. Мына канал үстүгө.
Максат айылынын тургуну Махмутжан Фаттаев машина айдаганды такыр үйрөнө албай коёт. Анын колундагы жалгыз баласынын айдоочулук күбөлүгү да жок. Бирок үйү өрттөлгөндөргө берилген 100 000 сомго акча кошуп машина сатып алды. анткени чек арада чыр чыкса айылдан жөө качып чыгуу оңой эмес.
Мына документти мына унутуп салып койгонбуз даярлап.
Бул жакта эмнен документтер бар?
Үйдө документи, өзүбүз паспорт болор хамасы. Үйдө документи, паспортубуз, бүт документтер даярлап салып койгонбуз машинага.
Бир нерсе болсо отурасыз, кеттиңиз
болду. Чыккыла деселе шат чыгып кете беребиз иштеке албай.
Документтен башка дагы эмне аласыз?
Документте ушул үстүбүзгө битекте кийимди алабыз, чыгып кетебиз. Башка иштеке жок. Көзгө иштеке көрүнбөйт. Эртең мисалы документ бетке калса, күйүп кетсе дагы сарсан болосуң. Документ кылышка.
12 апрелдеги жаңжалда облустун 17 миң жаранды үйүнөн качып чыкканы айтылды. Эл менен чогуу качкан Марзия Кабулова жолдошу эки небереси менен машинеде таң атырышты.
Дагы эле ар жума сайын жумасыга чыгып турат. WhatsApp карап турабыз, качабыз, кайтып келебиз, качабыз, кайтып келебиз. Жазында жакшы экен, кышында эми эки жолу качтык. Мен ооруп калып, экинчиси кыйналсам кой деп үйдөн чыкпадым. Жазында энди мына машиналарда эми уктап кете беребиз, кышында аябай кыйын экен.
Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда жалпысынан 972 чакырым чек ара тилкеси бар. Президент Садыр Жапаров анын 664 такталып бүткөнүн жазса, маалыматты Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон да ырастады. Кошуна мамлекеттин башчысы элин кыргызстандыктар менен ынтымактуу жашаганга да чакырды. Калган тактал элек 308 чакырымдын көбү эң талаштуу тилкелердин катарына кирет. Алардын качан чечилери азырынча белгисиз.
Биздин үй бүлө үчүн өтө оор жыл болду. Мен ушул былтыр 29 апрелде ушул кагылышууда ушу кызым Мадинаны жоготкомун.
Бир жыл мурдагы жаңжалда кызы Мадина Рахматжанованы жоготкон Нарбүй Хамдамова Лейлектин интернационал айылында жашайт. Ал Баткендеги Мадина шаарчасына көчүп барууну ойлоно элек. Анткени жумушу кичүү кызынын окуусу да ушул жерде.
Ушул күнү ошол бойдон ушул жерден жетелеп чыккан бойдо кызымды көргөн жокмун. Биз 30 күнү Бишкекке учуп кеттик. Атасы кызымды өзү жерге берди бул жерде. Биз ушул жетелеп чыккан бойдо көргөн жокмуз.
Мадинанын жанын алган минометтун чачырандылары Нарбүй Хамдамованын өзүнө, кичүү кызына да тийген. Экөө азыркыга чейин дарылануусун улантууда. Анын айтымында соңку бир жылдын ичинде чек арада абал өзгөргөн жок. Бул үй бүлө ал каргашадан бери үйүнөн бир нече жолу качып чыккан.
Азыр деле эки күндүн бириде качкыла дейт, качабыз, кайра келебиз. Биз качкан убакта ошо өзүбүздү жоготобузго стресстебиз. Өзү кичине кызым бир жыл болду, ал стресстен чыккан жок да. Бул сүйлөбөйт стрессте болгондо. Ыйлайт, эжесини экөөн бирге чоңоюп, бирге окуп эме болуп калган. Ыйлайт, үнүнө чыгарбай ыйлайт кызым.
Былтыр Баткенде 28 апрелден 1 майга чейин уланган куралдуу жаңжалда Кыргызстан тараптан 36 киши курман болуп, 180'ден ашуун адам жаракат алган. Тажик тараптан 19 киши өлүп, 87'си жарадар болгону расмий кабарланган. Бул эгемен тарыхыбызда көп кишинин өмүрү кыйылган чек ара чатагы болуп калды.
Балдарды чыгабыз, 1-минуттан 93-мүнөтке чейин. Так конца, отсыска до сыски играем. 1, 2, 3, Баткен!
Баткен шаарындагы Борбордук стадиондо Нурбаткен футболдук клубу Бишкектен келген Илбирсти кабыл алууда. Облустун командасы биринчи жолу Кыргызстандын жогорку лигасында ойноп жатат. Нурбаткен өзүлөрүн элдик команда катары сыпатташат. Анткени анын чыгымдарын баткендиктер көтөрүп, оюн учурунда акча берүү салтка айланган. Команданын ар бир оюнунда стадион толуп, эл сүрөп турат. Баткендин командасы 86 минутада гол киргизип, атаандашын 1-0 эсебинде жеңип алды. Алардын оюну бүгүнкүдөй жүрүшүп турса, анда быйыл Кыргызстандын чемпиону болушу толук мүмкүн. Анда эле тарых жаралды дей берет. Футбол чек ара чырынан тачаган баткендиктердин башкы кубанычына айланып бараткан. команданын жеңиши толгон токой көйгөйлөрдү убактылуу болсо дагы унуткарып алдыга тембек. Анткени Баткен облусу Нур Баткен командасы сыяктуу эле бир жыл мурдагы куралдуу жаңжалдан кийин жаңы жашоого кадам таштап ийгиликтин изин кубалап бараткандай таасир калтырат. Айбек Бийбосунов, Азиз Самарбеков, Азаттык.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги уктуруусунун бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Биздин обого чыккан макала баяндар жана башка фото, видео баяндар, күндөлүк жаңылыктар менен талдоолор баары azattyk.org деген сайтыбызда жайгаштырылган. Улам баш багып кабардар болуп турсаңыз болот. Тез-тез жаңыланып турат. Бүгүн берүүлөрдү мен Жеңиш Айдаров алып баруудамын. Аманчылык болсун.